Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Dacă ar fi să găsesc un singur cuvânt care să definească această emisiune, atunci cel mai potrivit ar fi emoție. Ei bine, da, emoțiile dumneavoastră vor fi supuse la o grea încercare. Prima invitată a emisiunii Jurnal de Credință este colega noastră, Mădălina Ștefan, este reporter. Bine ai venit, Mădălina, la emisiunea Jurnal de Credință.
Mulțumesc pentru invitație.
Și dacă ai venit, asta înseamnă că ai adus cu tine o poveste cu totul și cu totul specială, sau cred că mai bine ar fi să spun o continuare a unei povești care a început în urmă cu 2 săptămâni. Este povestea Mihaelei și a lui Ionuț Câmpanu. Pentru cei care nu au văzut această emisiune, te rog să ne spui cine sunt ei, și pentru cei care desigur au văzut, o reîmprospătare a informațiilor este binevenită.
Sigur, Mihaela și Ionuț Câmpanu sunt 2 frați. Care au fost abandonați la naștere de către mama lor. Au fost despărțiți, nu au știut unul de altul mult timp, fiecare a crescut pe drumul lui, dar în orfelinate, departe de familie, departe de casa lor, printre străini, fără iubire. Săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, am făcut un reportaj cu povestea Mihaelei și ne-a impresionat viața ei, credința ei în Dumnezeu, cu toate că a trecut prin atâtea experiențe, și mai ales grija pe care a purtat-o fratelui ei atunci când a aflat de el. După 20 de ani abia a aflat că are un frate și a dorit foarte mult să-l cunoască, să-l întâlnească, și a reușit într-adevăr. Și din momentul când l-a întâlnit a fost momentul când și-a exprimat într-adevăr dragostea față de el și a dorit ca prin tot ce a putut ea să facă să îi facă o viață mai bună.
Mai bună. Și la o asemenea întâlnire nu s-au văzut foarte des. De asta sunt uimită. În urmă cu 2 săptămâni practic a avut loc o asemenea reîntâlnire a lor. Iar Mihaela ne-a contactat pe noi, ne-a spus, am mers împreună cu camerele 2, luat vederi, iar restul, ce pot să spun, după difuzare am primit nenumărate telefoane, idei de ce să facem, cum să facem. E bine, am luat legătura cu locașul Sărmanilor, condus de Marcel Tănase, de familia Tănase. Iar de aici începe o altă poveste pe care vrem să o spunem astăzi, pentru că, da, exact, Ionuț se află acum la locașul Sărmanilor. A plecat din canal. El a locuit în ultima perioadă mult timp în canal, pe stradă, într-un canal lângă Gara de Nord din București. Ce poți să ne spui despre faptul că a ieșit din canal, că am reușit să dăm de el și că a dorit lucrul acesta, să plece de pe stradă și să meargă la Cermei, acolo unde se află locașul Sărmanilor? Tu ai fost săptămâna trecută, ai filmat. Ce vești ne aduci pentru, așa, la prima impresie și detalii de culise, pentru că urmează să vizionăm un material pe care tu l-ai realizat?
Din ceea ce ne-a povestit Ionuț, am remarcat surprinderea lui pentru faptul că cineva și-a dorit să vină și să-l scoată de acolo, din canalul lui. Cineva care nu-l cunoștea, putea să nu-i peste de el, pur și simplu, să nu avea nicio legătură, dar a fost cineva care i-a spus, uite, vreau să te iau într-un loc mai bun.
Aceasta a fost Speranța TV, iar locașul Sărmanilor a spus, da, acceptăm lucrul acesta. E, cum și-a exprimat el bucuria? Pentru că știu că a făcut tot felul de gesturi, avem și o scrisoare pe care ne-a trimis-o și la momentul potrivit o să o citim, dar și față de tine a ținut în mod deosebit să-ți mulțumească că ai venit, că l-ai căutat, că l-ai întrebat de voi. Vorba, cum spune românul.
A fost într-adevăr o experiență să filmăm, să îi ascultăm povestea, de data aceasta a lui, și după ce am terminat filmările, după ce am pus toate întrebările, am simțit împreună ceea ce el a trăit de mult și poate nimeni nu a știut. Avea pe pat un cățeluș mic de pluș pe care tocmai cel primise, dar de care era foarte drag, o să îl vedeți și în materialul pe care l-am pregătit. Iar la sfârșitul filmărilor mi-a spus, Mădălina, uite, Pe asta ți-l dau ție.
Ca să-ți amintească de mine?
A fost un moment, nu pot să-l descriu în cuvinte, nu m-aș fi așteptat ca să dea din puținul lui, din lucrurile simple și mici pe care le avea el, ca recunoștință pentru ce am făcut noi pentru el. Și i-am spus, mulțumesc foarte mult, pur și simplu nu aveam cuvinte, dar nu pot să-l accept, cred că tu ai mai mare nevoie de el, pentru că am văzut cât de atașat era de el. Dar imediat, după puțin timp, Mihaela a venit și ea în încăpere, fără să știe de gestul fratelui ei, mi-a oferit ea un ursuleț și mi-a spus la fel, vrem să-ți oferim ursulețul acesta ca să-ți amintești de noi. Și l-am adus astăzi în emisiune.
E
ca să-l vedeți și dumneavoastră.
Un urs în toată firea, în toată regula, aș putea spune. Așadar, ca să-ți amintească de Mihaela și de Ionuț, acesta este darul lor pentru tine. Îți mulțumesc că l-ai adus aici la emisiune. Și ce să spun, bucuria aceasta, mulțumirea lor, o preluăm de la tine prin ursulețul acesta, dar mai ales prin materialul care urmează. Mădălina, îți mulțumesc din tot sufletul că ai fost astăzi aici, în debutul emisiunii, că ne-ai reamintit această poveste. Și acum, dragii mei, haideți să mergem să vizionăm acest material pe care colega noastră l-a realizat pentru noi, Mihaela și Ionuț Câmpanu.
Oameni printre oameni, așa ne regăsim adesea când privim în jurul nostru. Dar cea mai importantă întrebare, ce avem de învățat unii de la alții, răsare de prea puține ori în gândurile noastre. Lecția de supraviețuire pe care frații Mihaela și Ionuț Câmpan ne oferă este atât de mare încât o poți înțelege doar privind și ascultând experiența lor, dar poți simți numai atunci când te oprești și gândești că niciun suflet nu există la voia întâmplării. Abandonați la naștere, copilărind prin orfelinate și ducându-și existența pe străzi singuratice, Mihaela și Ionuț se regăsesc după 20 de ani și continuă să meargă mai departe.
Eu cu sora mea am fost abandonate de mama noastră, după care timp am aflat și de fratele nostru Ionuț, care și el a fost abandonat. După ceva timp am aflat, l-am găsit. Și pentru mine a fost o surpriză. După ce l-am găsit pe fratele meu Ionuț la Gara de Nord, mirosea foarte urât. Nu era așa bine deloc. Îl vedeam mereu tot timpul că se droga, se injecta chiar în fața mea. Și mie oarecum mi-era teamă de el. Dar am zis că totuși trebuie să fac ceva pentru el, să nu las așa. Și m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă este voia Ta, Tu știi mai bine ce trebuie să faci cu Ionuț. Poate și cu mine chiar, că nu a fost la întâmplare ca eu și Ionuț să ne revedem după atâtea ani.
În ziua când a venit sora mea, eu sunt sora ta, m-am uitat așa, imita la ei și am zis, du-te de aici, că nu ești sora mea, nu semeni cu mine. Nu te-am văzut niciodată și nici nu știu, nici nu vreau să aud persoana ta, nici nu vreau să aud numele tău.
El, după ce a înțeles că eu sunt sora lui, s-a bucurat așa. Dar în sinea lui suferea foarte mult, pentru că viața de stradă nu te face fericită. Se uita așa la mine, mă privea ca pe o străină. Am încercat să-l ajut. Deci tot timpul să fac rost de mâncare pentru el, să fac rost de haine pentru el.
Și nu a fost în zadar. Nimic nu este întâmplător. Mihaela l-a iubit pe Ionuț din clipa în care a aflat de existența lui și l-a găsit. De atunci, singura ei grijă era fratele pe care îl știa umblând rătăcit pe străzi și adăpostindu-se într-o lume din subteran. O lume necunoscută de oamenii care trec zilnic pe lângă gurile aburinde ale canalelor. Pentru Ionuț, canalul i-a servit un loc de odihnă ani la rând, iar cei care l-au întâmpinat acolo jos au fost cei care i-au fost familie, pentru că ei sunt cei care au înțeles la rândul lor ce înseamnă să fie abandonat.
Am ajuns în canal, am găsit o gură deschisă de canal în jurul Gara din Nord, chiar lângă stația 205. Și m-am întâlnit cu un băiat, Bruce Lee. Am împrietenit cu el, am vorbit cu el, după aia de care mi-a spus, i-am spus Bruce Lee, nu am unde să dorm. Și că bine o aici am în canal și ești în siguranță. Lumea de subteran e mai bună. Eu îi consider băieți buni. Asta prin faptul că este cineva care are grijă de ei și acolo nu se bate, nu se înjură. Fiecare se ajută unul între ei. Se ajută, se vorbesc, colaborez cu ei. De exemplu, dacă vede un băiat amărât și nu are haină, îl ajută. Își dă și haina de pe el. Și acolo în canal se ajută unii pe alții. Nu se bat, nu se ceartă. Orice ai nevoie, îl dă.
Unul dintre cele mai crunte sentimente pe care oamenii străzilor le simt zi de zi este acela pe care îl au atunci când oamenii din jur uită ce înseamnă acela un om și îi privesc disprețuitor, pentru că niciodată nu s-au gândit că ar putea ajunge în locul acestora.
Viața de stradă e urâtă. Nu ai niciuna de pus deasupra capului. Nu ai unde să faci baie. N-are cine să aibă grijă de tine. Lumea din jurul tău te înjură, mai ales când te vede murdar. Sau dacă, mai ales și a doua la mână, când te sui în mașină și pe zi o grămadă de lume pe jurul tău că e curat, alții zici, îți face cum nu, băi, dă-te jos că miroși, mai spală-te, te mai înjură. Știți? Și uneori te simți singurat. Te simți, de exemplu, te simți pe stradă ca un lup singuratic, ca o oaie rătăcită. Și lumea te consideră animal. Nu aveai unde să te speli, nu aveai ce să mănânci la timp. Nu-ți păsa nimeni de tine. De câte ori te vedea lumea, ci iau tot după câinele ăla.
Cum a reușit Ionuț să supraviețuiască acestor încercări dure? El spune că Dumnezeu l-a ajutat. Dar oare Dumnezeu există chiar și pentru un om abandonat și singur pe lume? Îi iubește Dumnezeu și pe acești oameni?
Eu m-am luptat, am făcut tot posibilul să merg să iau viața înainte. M-am luptat, m-am tot rugat la Dumnezeu, Doamne, ferește-mă de periculos. Și uitați că Dumnezeu m-a ferit. Mihaela a însemnat pentru mine o salvare. Deci nu mai prinea, îi mulțumesc Dumnezeu că nu mai prinea, am putut să mă schimb. Am putut să nu mai tragă în droguri la droguri. N-am mai tras nici la pungă. Atunci m-am schimbat.
În urma reportajului despre povestea de viață și de credință a Mihaelei Câmpanu, realizat de echipa Speranței TV în cadrul emisiunii Jurnal de Credință, mulți telespectatori au fost impresionați de realitatea dură cu care frații Câmpanu se confruntă. De aceea, oamenii cu suflet au făcut tot posibilul ca să mai schimbe o viață. Viața lui Ionuț, pentru care cuvântul acasă însemna locul de jos numit canal. Astfel a venit și momentul pe care Ionuț nu și l-a imaginat niciodată că ar putea veni și pentru el. Nu știa decât că niște oameni necunoscuți vor veni și îl vor lua din canal într-un loc mai bun.
Și eu prima oară când am văzut pe fratele Marcel, am crezut că e altcineva. Eu de asta, de câte ori văd oamenii necunoscuți, mie mi se pare ceva strâng, băi, dacă e Gabor, dacă e cineva care vrea să facă, dacă e... Și eu de atunci am văzut cu ochii mici, cu adevărat. Eu mi-am dat seama după Biblia care o aveam în mașină. Și mi-am dat seama că cu adevărat vrea să mă ajute. Am plecat de acolo. I-am povestit viața lui fratele Marcel. I-am spus care e situația mea. După aia mi-a povestit și el. Tot așa, situația de aici. Mi-a spus, uite, când o să ajungi la centru, o să nu o să-ți lipsească nimic.
Drumul a însemnat pentru Ionuț clipe în care s-au spus cuvinte. Cuvinte prea sărace prin care el a reușit să-și povestească viața. Dar și clipe de tăcere, de întrebări și de liniștea că poate îl așteaptă un mâine mai bun. Drumul pe care au pornit din București i-a dus tocmai la Cermei, în județul Arad. Acolo aveau să îi întâmpine oameni primitori și o adevărată casă.
Prezențeam că nu mai eram de partea lui diavolului. Și eu în gândul meu, Doamne, să mulțumesc că m-a scăpat din mâna diavolului. Și spuneam, să mulțumesc că ai făcut o lucrare prin mine și prin oameni. Unori simțeam că l-am pierdut pe Dumnezeu și eram, pentru că eram de partea lui Satan, adică diavolul și bătea joc. Du-te, ia, poți, du-te, droghează-te, trage la pungă, înjură lumea și nu mai da să vorbea diavolul prin mine. Și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, ia-l pe diavolul, îndepărtează de pe diavolul de la mine.
Echipa Speranței TV a pornit din nou în căutarea unei vieți care nu a fost creată la întâmplare. Cum l-am găsit pe Ionuț atunci când am ajuns la centrul de la Cermei? Am cunoscut și faptul că în subteran, în lumea despre a cărei existență mulți oameni nu cunosc, se află comori. Comori îngropate, poate neștiute, dar care, dacă le iei cu grijă și le șlefuiești, vor străluci mai puternic ca multe altele.
Eu de când m-am schimbat, eu nu mai sunt omul acela care am fost. Sunt omul altfel. De exemplu, schimbarea la mine este când mie îmi place să mă păstrez curat. De fiecare dată, dimineața, prânz și seara, de câte ori mă pun, când înainte să mă pun să dorm, mă duc să fac baie, eu sunt în sufletul meu. Că de când am venit aici, mă simt un om schimbat. De câte ori am nevoie de ceva, mi se oferă. Sau dacă am probleme medicale, tot așa, nu zice, nu?
Ionuț mi-a spus că nu-i mai place să se mai întoarcă pe stradă. Chiar a spus că îi mulțumește lui Dumnezeu că are și el unde să stea, are și el un pat cald, o masă caldă, poate să-și facă și el baie, să-și desfășoare și el activitățile aici.
Ionuț este mulțumit nu doar pentru hrana și pentru adăpostul pe care le primește, ci este fericit cel mai mult pentru că, în cadrul centrului de la Cermei, a găsit oameni care să-i vorbească despre Dumnezeu.
Mulțumesc lui Dumnezeu că am uitat și de stradă și vreau să uit de bine ce-i prin lume. Vreau să aud de ea. Strada pentru mine e un iad. Schimbarea de aici este... Simt că sunt în casa lui Dumnezeu. Deci aici, familia mea, e că sunt în casa lui Dumnezeu și familia mea este Dumnezeu. Eu mulțumesc lui Dumnezeu. Eu mulțumesc și tuturor de la Speranța de B. Îi mulțumesc și lui sora Beatriz. Vă mulțumesc și vouă pentru că m-ați ajutat să scap de stradă.
N-am cuvinte pentru Dumnezeu. Eu îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru mine și pentru Ionuț. Nu credeam că Dumnezeu îmi va da răspunsul la rugăciunile pe care eu le-am înălțat către El. Și tot timpul când mă rugam, spuneam, facă-se voia Ta, Doamne, că fără El nu putem face nimic. Deci, n-am cuvinte pentru El. E de lăudat Dumnezeu, nu noi oamenii.
Incredibil această transformare, este adevărat o transformare fizică aproape de nerecunoscut, dar cred că putem vorbi timid sau chiar prin credință cu curaj de o transformare lăuntrică. Aici la jurnal mi s-au alăturat de la locașul sermanilor familia Tănase, Artemiza și Marcel Tănase, dar și Gelu Grigore, care este psiholog. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Mulțumim pentru
invitație. Incredibilă transformarea. Nici să nu-l cunosc. Într-un fel arăta pe stradă, într-un fel arăta acum în material. Dincolo de igienă, dincolo de faptul că era aranjat, s-a instalat o pace, o liniște, care cred cumva este din siguranța pe care o simte la dumneavoastră acolo în centru. Iată, de o săptămână, sau poate mai bine de o săptămână, de 10 zile, locuiește acolo. L-ați văzut în fiecare zi. Sigur, sunt foarte multe întrebări pe care vreau să vi le pun, le iau pe rând. Cum este Ionuț, așa? Cum l-ați perceput în ultima săptămână?
Mai întâi, l-am, cum să zic, l-am introdus în familia noastră cu toată dragostea, l-am primit cu brațe calde și asta a contat pentru el foarte mult. A căpătat foarte repede încredere în noi. L-am tratat foarte frumos, deci normal cum trebuie să-l
trateze. Da, vă spune fratele Marcel și da, trebuie să recunosc că și eu mă simt în familia aceasta pentru că ați văzut și eu sunt numită sora Beatrice. Este o percepție corectă pe care o am că s-a apropiat de familia aceasta, de spiritul acesta de familie, spiritul creștin de familie? Apoi, mai este o întrebare. Era cu Biblia în mână. Este un cadru forțat. Ce se întâmplă cu Biblia aceea? Dumneavoastră îl țineați de după umăr și el era cu Biblia deschisă. Ce vrea să sugereze această imagine?
Această imagine, dacă vreți, sugerează ceva mai... Cred că este ceva și în interiorul lui și așezat mai de demult acolo. Dumnezeu se spune că are oameni care așteaptă să fie găsiți. Omul acesta nu este rupt de viața religioasă. El a mai fost în biserici, a mai fost, chiar am cântat cu el anumite piese.
Așa
care
v-a spus, l-am văzut la un moment dat la pian, doar simula sau știa și el câte ceva?
Deci
știa...
el cântă, nu foarte bine, dar cântă, îi place muzica, îi place să cântăm
deci
împreună.
A mai fost la biserici?
Da.
Ce fel de biserici?
La biserici baptiste, penticostale, deci a mai fost în diferite ocazii.
În spiritul acesta evanghelic.
Da. Și el... el, cum să vă spun, are atracție pentru spiritual. Când avem altarele de dimineață și de seară, merge, cântă cu noi, deci pe cât poate. Și e foarte deschis, pentru că și el a spus că Dumnezeu l-a ajutat și a făcut un bine. Deci el simte lucrul acesta, că Dumnezeu este cu el și poate vrea să fie recunoscător prin aceasta. Deci e atras de viața religioasă și asta nu neapărat că mă uimește, dar îmi place la el. Că încearcă să se rupă de ceva și să completeze cu altceva. Deci nu e, să zic, scap de droguri și gata, ci în locul drogurilor și în locul unei vieți care au fost destul de murdare, pune ceva somn, ceva divin. Deci asta e schimbarea care se produce și se produce foarte repede, deci e foarte frumos.
Da, este, într-adevăr, spunea, sunt un om schimbat de parcă e la dumneavoastră așa, de cel puțin 2-3 ani. E doar de câte zile? De 10 zile probabil, nici 2 săptămâni, nu știu dacă au trecut, n-au trecut nici 2 săptămâni, prin urmare vorbește totuși despre o schimbare. Cred că e schimbarea aceea pe care și-o dorește și care cumva a început să se instaleze. O normalitate, se spală pe mâini, își împăturește hainele și le pune...
Și foarte atent.
Și foarte, foarte atent. Doamna Artemiza, cum l-ați perceput pe Ionuț? De fapt, întrebarea emisiunii este ce șanse, pentru că încerc în momentul acesta o mare fericire, dar în același timp și o mare frică. Ar putea să se termine povestea asta frumoasă și să nu-l mai găsesc în 3 zile și să nu mai fie acolo. Îmi cer scuze că încerc aceste simțăminte, probabil că sunt naturale. E ceva normal. Cum îl percepeți? Credeți că va rezista?
După câte ne dăm noi seama, în momentul respectiv, este o fire sensibilă. Își dorește foarte mult afecțiune, un cadru familiar. Sâmbătă, când eram la biserică, chiar ați amintit despre scrisoare și aș vrea să o citesc.
Ați primit o scrisoare, da, din partea lui. A scris, din partea lui, el a scris cu mâna lui, a scris ceva și da, v-a dat.
Și m-a impresionat foarte mult cum el e atât de mulțumitor față de Dumnezeu că l-a smuls din mâna diavolului. Scrisoarea spune așa: urăsc răutatea din mine și vreau să nu mă mai droghez și să nu mă mai gândesc la cele mai de groază zile pe care le-am petrecut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a smuls din mâna diavolului. Mulțumesc echipei Speranța TV și fratelui Marcel. Mă bucur că sunt în aripile tale și în casa ta. Mă rog să mă ajut să nu mă mai gândesc la acele timpuri care au fost. Mă rog ca sorei mele să-i călăuzești pașii și să fii cu ea acolo.
Extraordinar!
Deci câtă nevoie are el să simtă că e iubit, cum își revarsă mulțumirele față de Dumnezeu, față de oamenii care l-au ajutat și față de sora lui.
Și spune, urăsc răul din mine. Domnule Gelu Grigore, o cunoașteți pe Mihaela de 8 ani. Sunteți omul care a lucrat cu ea, nu doar la elementele spirituale, pentru că sunteți și un creștin bun, ci ați lucrat și din punct de vedere psihologic cu ea. O știți de 8 ani, iar Mihaela am observat că în momentul în care dumneavoastră interveniți, cuvântul dumneavoastră cântărește. Chiar colega mea în timpul materialului spunea ce șanse au astfel de oameni. Sunt ei iubiți de Dumnezeu? Au capacitatea să simtă iubirea și să rămână consecvenți lângă Dumnezeu? Ce ne puteți spune din experiența dumneavoastră generală și din lucrarea pe care ați întreprins-o în acești ani cu Mihaela?
Da. În mod special aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt singurul care a lucrat cu ea. Suntem o echipă frumoasă care destul de multe persoane a ales să o ajute. N-a fost ușor, nu este ușor nici în momentul de față, dar un lucru este deosebit. Dacă, după cum ați afirmat, o cunosc de 8 ani de zile, progresele care ea le-a făcut sunt cu totul deosebite și arată că este o minune, o minune a ceea ce a putut Dumnezeu să facă din ea. Totdeauna când vorbim despre astfel de situații, astfel de cazuri, este nevoie să ne imaginăm de unde au plecat. În momentul în care vom alege să facem lucrul acesta, nu vei putea să judeci. Te vei gândi, în mod special, ce aș putea face pentru el. Sunt doi copii deosebiți, împreună cu sora lor, care nu apare în material, dar sunt oameni care merită toată atenția și tot respectul din partea noastră.
Trebuie să spunem că la momentul la care noi realizăm emisiunea, Mihaela nu se mai află la centru de la Cermei împreună cu fratele ei. A ales să se întoarcă la fundația care o găzduiește aici, aproape de București. Ați putea să ne spuneți de ce simte, se simte mai în siguranță acolo? Ea chiar și telefonic mi-a transmis ideea aceasta că nu poate să rămână acolo. Chiar dacă noi n-am fi dorit să rămână împreună și o să vedem câtă grijă a avut de fratele ei, însă este imposibil să rămână deocamdată.
În special, fundația este casa ei. Nu ai cum să schimbi... O locuință nu este ușor să o schimbi. Dacă ne gândim și la noi, ne vine greu uneori, avem casa noastră, suntem proprietari și după o vreme de ani, mai mult sau mai puțin, în momentul în care locuiești ai o locuință, te atașezi. Fundația este casa Mihaelei și nu i-a fost ușor să plece, nu i-a fost ușor să aștepte să-l ajute pe fratele ei să se integreze, dar a făcut-o și o felicit pentru lucrul acesta. Pentru ea este o victorie, la fel cum și pentru fratele ei. Faptul că a reușit să rămână acolo nu este ușor. Când vii dintr-un mediu unde nu ai un program, oricând faci ce vrei, chiar dacă condițiile de acolo nu sunt deloc prielnice vieții, dar foarte multe persoane de felul acesta le este foarte greu să se integreze într-un grup organizat. Ori Ionuț a făcut lucrul acesta și Mihaela a ales să dea din timpul ei. Am discutat cu ea în timpul cât a fost în acest centru să-l ajute la integrare pe Ionuț. Îmi spunea că nu este ușor, dar pe de altă parte vedeam cât de mult se bucură că a putut așa să facă este ceva pentru fratele ei.
Așa este, și un alt aspect pe care trebuie să-l spunem este că ea depinde de un anumit tratament care este foarte bine monitorizat la acest centru. Fără acest tratament, Mihaela, care are anumite probleme, pentru că această poveste asupra ei a pus o amprentă specială asupra psihicului ei, asupra comportamentului ei, iar ea simte nevoia să fie supravegheată din acest punct de vedere și felicită această fundație care își asumă rolul de supraveghetor și din punct de vedere al administrării unui tratament. Ce să spun? Cum a fost șederea acolo? Știu că e harnică, știu că l-a ajutat. Povestiți-ne ceva așa din culise. Știu că au fost și ceva probleme, pentru că e greu să te desparți de un fel al tău de a fi, cum era la fundație, să vină aici. Dar în același timp ați ținut mereu să-mi spuneți și porțile acestea extraordinare care s-au întâmplat. Ce ne poate spune doamna? Ce ne puteți spune dumneavoastră?
Deci, vreau să vă spun că încă de când am ajuns cu mașina și l-am așezat în camera lui, pe mine m-a surprins, m-a uimit felul ei de a fi. Nu mă așteptam la reacția asta, dar în momentul următor, deci după ce i-am cazat, m-a cerut de lucru. Vreau să fac ceva. Eu m-am gândit că s-ar putea asta să fie și din cauza că era într-o zonă nouă, deci într-un loc nou, și ca să se poată integra mai bine, trebuie să aibă activitate. Și atâta atenție, deci și-a luat mătura, a luat mopul, a luat tot ce ține de obiecte de făcut curățenie și s-a luat de treabă prin camere, pe hol, pe măturat, șters praful, dezinfectat. Deci nu aveam, mă gândeam, măi, mai oprește-te, nu puteam. La un moment dat zic, wow, zic, așa personal îmi trebuie și mie care să se ocupe de... Da, deci în prima fază, și în afară de asta, grija față de el. Mi-a cerut haine de schimb, mi-a cerut prosop, mi-a cerut șampon, tot ce trebuie să-l bag la baie să-l spăl. La un moment dat a trebuit și deparazitat, pentru că avea și păduchi, da, și a trebuit intervenit. Mi-a cerut, nu nicio problemă, dați-mi soluție, îmi dați soluție. Să purta cu el ca și cu copilașul ei, deci atât de atentă. Dar m-am mirat. Eu seara târziu am mers în cameră la mine și auzeam, mă, ce se întâmplă, ce-i pe hol? Ea din nou trăgea florile și făcea curat. Deci a fost foarte activă, deci foarte... Și cu bolnavii ceilalți, a mers în cameră, a dat de mâncare la gură la bolnavi. Deci nu putea să stea, n-avea stare. Deci trebuia să fie tot timpul în priză. Deci, din punctul ăsta de vedere, cum să spun, e un om de nota 10. Asta până când, nu știu, aproape de întoarcerea noastră la București, a început să devină agresivă, deci la un moment dat a intrat în niște crize și a trebuit să dau pe telefoane ca să o sune cineva care o cunoaște bine și să o calmeze.
Să o liniștească. Intrase, într-adevăr, era foarte teamă, simțea nevoia să ajungă din nou acasă, cum spuneți, la fundație. Acolo probabil ea se simte în siguranță. Însă, așa cum am văzut în material, așa cum a reușit și din discuțiile pe care noi le-am avut, în permanență gândul către fratele ei și simțământul acesta că a reușit să-l scoată pe fratele ei din canal. Și ceea ce este impresionant cu adevărat e că acest frate simte grija Mihaelei. În permanență când face referiri la Mihaela, o face cu inima aceea a unei iubiri care e normală, noi o simțim de frate.
Și care e de puțină vreme. Deci nu,
și de e de puțină vreme, s-au cunoscut de puțină vreme, încă o dată spun, echipa noastră s-a aflat la una din întâlnirile recente, acum s-au întâlnit. Este într-adevăr impresionant și am pregătit mai departe exact declarația lui care cred că ne-a mobilizat să vă sunăm. Este licărirea aceea de speranță din tot interviul de acum două săptămâni pe care el ni l-a dat, un interviu foarte, foarte scurt. Am extras exact ceea ce mi s-a părut luminos și mi-a dat speranța. Haideți să ne reamintim declarația lui de acum două săptămâni, să-l revedem cam cum arăta și apoi venim aici și încercăm să înțelegem despre ce vorbește băiatul acesta, despre dragostea pe care o simte, dragostea aceea care vine de la Dumnezeu.
Te bucuri când sora ta vine și îți mai aduce mâncare, se întâlnește cu tine?
Asta e un mesaj de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să trimită. Numai prin ea. De exemplu, Dumnezeu vorbește prin ea. Mai bine, pe la mine. Numai Dumnezeu poate să trimită aici. Prin el face lucrarea asta. El are toată puterea de a face omul să vină.
Este impresionant să poți acolo în canal, să vezi printr-un om mâna lui Dumnezeu, să simți fața lui și să repeți lucrul acesta în puținele zeci de secunde care ți-au fost oferite. Asta este ceea ce a declanșat pur și simplu în noi, nu doar în noi cei de la Speranța, dar în mod deosebit de la dumneavoastră. N-ați sunat și ne-ați spus, băiatul acesta are nevoie de o șansă, faceți ceva pentru el. Mulțumim lui Dumnezeu că există această posibilitate, locașul sărmanilor. Mulți dintre dumneavoastră a solicitat contul să trimiteți, să-i ajutați financiar. Rugămintea noastră, desigur, este să îndreptați toată această atenție către locașul sărmanilor. De aceea, pe tot parcursul emisiunii, ați văzut contul bancar al locașului sărmanilor, gestionat desigur de Marcel Tănase. Haideți să facem lucrul acesta în măsura în care veți simți nevoia, însă gândiți-vă, locașul sărmanilor se multiplică. Ionuț, pentru că nu este singurul, dar în același timp, dacă veți dori în mod deosebit pentru Ionuț, nu trebuie decât să trimiteți scris pe hârtie pentru Ionuț. Iar oamenii aceștia minunați vor gestiona pentru dumneavoastră atenția pe care doriți să o primească. Vă reamintesc că în studio se află de la locașul sărmanilor cei care au grijă de oamenii aceștia, mulți la număr. Este vorba de Artemiza și Marcel Tănase. Alături de noi se află și psihologul Gelu Grigore. O cunoaște pe Mihaela de mai bine de 8 ani și împreună cu mulți alți oameni de suflet au reușit să lucreze în așa fel încât astăzi să vorbim de Mihaela, cea care simte, își dorește Mihaela așa cum este ea, dar care își dorește o integrare pentru fratele ei. Am observat să simți în canal dragostea lui Dumnezeu. Cum vă explicați asta? E vorba de profunzime aici, e vorba de ce spunea domnul Tănase, că a mai mors pe aici, pe acolo, la câte o biserică, pentru că multe biserici au programul acesta în duminici în care dau de mâncare săracilor și mulți dintre ei se atașează într-un fel sau altul de programe, dar nu rezistă. Și astea sunt practic două întrebări ale emisiunii. Să simți dragostea lui Dumnezeu Este suficient să o simți sau de ce depinde ca să și rămâi statornic? Poate din experiența pe care o aveți, poate din ceea ce spuneți dumneavoastră, vom trage o concluzie sau poate că nici nu e nevoie de așa ceva. E important însă să știm cum să acționăm eventual.
Înainte de fratele ei, înainte de a-l găsi, pentru Mihaela este un exercițiu acte de binefacere. În urmă cu o lună de zile am avut un proiect de binefacere cu grupa de exploratori din biserica noastră. Am făcut anunțul în biserică, oameni care cunosc, familii nevoiașe ne pot anunța și vom ajunge acolo. Mihaela ne-a dat un caz impresionant. Este vorba despre o colegă de ei din fundație, care în momentul de față nu mai locuiește acolo de aproximativ 4 ani, însă are un copil, un copil care casa lor înseamnă o baracă. O baracă din lemn, sunt câteva găuri prin lemnul acela, ne impresiona cazul acesta și foarte mult și pe copii. Înainte de a face ceea ce a făcut pentru fratele ei, are exercițiul acesta și este cunoscută pentru lucrurile frumoase pentru care, de care le face cu cei sărmani și nevoiași.
Cu alte cuvinte, putem să ne bazăm pe de-o parte că Dumnezeu este Cel care cu adevărat iubește și chiar și în condițiile în care poți să ai o poveste ca a lor, o poveste a abandonului, o poveste a unui psihic care are nevoie de atenție, de tratament, chiar și așa, poți să te dăruiești. Poți să ai sinusoide în comportament, dar dacă direcția ta este cea de care ne vorbiți, încă mai poți să-ți menții gândul deschis pentru cei nevoiași, cei care, cu care intri în contact, care au o poveste similară și nu-ți spui doar eu mi-am rezolvat problema, trec mai departe, sau mă duc la o biserică pentru că pot să, cum să spun, să beneficiez de pe urma asta, că sunt și sărmani care se duc doar așa, fiecare duminică sau la biserici, cer bani, le dai, dar nu se atașează de nimic, nu vorbesc despre
nu
schimbare.
Le nimic.
Dar nu vorbesc despre schimbare.
Da, interesant este că am mai avut cazuri de genul ăsta, oameni care ani de zile au stat pe stradă, dar parcă stăteau în așteptare să se întâmple ceva și cum au fost contactați și cum au fost ajutați fizic, cu alimente, au intrat într-un program de recuperare. Imediat s-a dezvoltat sau a pornit în ea acel foc al dragostei față de Dumnezeu. Deci imediat sau în timp foarte scurt i-am văzut cu Biblia în mână, i-am auzit rugându-se și mai mult decât și-au dorit o relație cu Dumnezeu și chiar au mers mai departe încheiând legământ cu Dumnezeu. Deci și parcă oamenii ăștia acolo fiind în mizerie și în stilul ăla de viață urât, în sufletul lor așteaptă ca cineva să-i contacteze și să-i ajute să se ridice. Ca și când ei stau acolo, dar ei nu sunt de acolo. Cum zicea și Iisus, voi sunteți în lume, dar nu sunteți din lume. Și la Ionuț același lucru, cred că s-a întâmplat. În inima lui mă gândesc că era ceva care tângea după, dar nu era puterea și atunci intervine Dumnezeu prin sora lui care îl caută și este mâna lui Dumnezeu pentru binecuvântarea acestui tânăr care avea nevoie și mă gândesc că sunt mulți alții, de aceea locașul sărmanilor este un loc unde porțile sunt deschise și chiar dacă, i-am mai spus de multe ori, dacă oamenii care ne aud întâlnesc persoane care au nevoie de ajutor și ei nu pot să o facă, pot numai să pune mâna pe telefon, să ne sune și așa.
Stai să dăm numărul de telefon, este un număr pe care și noi îl avem și vrem să-l oferim și ascultătorilor de la Radio Vocea Speranței. Este 0747 892834. 0747 892834. Locașul Sărmanilor răspunde, Marcel Tănase, și Artemiza.
Sună, exact, ne sună și dacă au posibilitatea să se aducă la noi, îi aduc. Dacă nu, atunci ca și acum, știți ce s-a întâmplat scurt, m-ați sunat să-mi spuneți că e nevoie și în momentul ăla nu avem niciun ban în buzunar, o oră mai târziu cineva vine la noi acolo și exact banii de drum, am zis, a fost coincidență, dar acum din nou când trebuia să vin la emisiune, iarăși nu aveam bani, asta a fost ieri și ieri eu eram plecat într-o misiune și mă sună cineva, sunt la tine și uite, ți-am adus și exact ca și data trecută și vorbeam cu cineva și spuneam, uite, trebuia să plec la București și n-aveam un ban. Și zic, uite, Dumnezeu a trimis banii pentru că trebuia să ajung la București. Da? Și de-aia zic, deci nu trebuie să ne gândim, dar cum se va rezolva? Nu, ai văzut cazul, vrei să faci ceva pentru el? Nu poți? pune la pe telefon și sună. Și de restul se ocupă Dumnezeu, prin oameni.
Așa este și trebuie să mărturisesc că am fost impresionată de răspunsul dumneavoastră. V-am întrebat, vă ajutăm cu transportul și dumneavoastră a spus și acolo e o lucrare de făcut. Lăsați că avem, ne descurcăm. Neștiind povestea, acum că am aflat-o, cu adevărat pot să mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește, iubește locurile în care dragostea năvălește din suflet și ai pătrund în sufletele altora, iar cei care beneficiază văd, își schimb viața. Câți oameni mai aveți la Cermei acum? Câți locuiesc?
La Cermei acum au rămas mai puțin, pentru că au decedat câteva persoane, dar per total Cermei și Batra avem 45.
Deci 45 de oameni ai străzi, de oameni da. Care nu au unde să se adăpostească, da, i-ați luat acolo.
Continuă să sune, deci și la salvare acum aștept
acum
să
e plină iarnă, da. Este evident că până în primăvară probabil locurile vor fi insuficiente, clădirea va fi neîncăpătoare.
Da, deci avem nevoie de niște paturi mai ușor transportabile pentru etaj, ca să putem să pregătim și etajul și atunci în momentul în care totul va fi pus la punct deja se poate și popula etajul.
La final, care este gândul cu care rămâneți din această istorie pe care noi am prezentat-o? Fiecare dintre noi sigur că avem gândul nostru, impactul care l-a creat, însă pentru că sunteți aici și pentru că sunteți într-o relație mai apropiată decât o avem noi, cum vă exprimați gândul final cu privire la Mihaela, la Ionuț, la povestea lor?
Am fost foarte impresionată, dincolo de problemele pe care le are Mihaela, trecând peste faptul că au fost abandonați și n-au crescut într-un mediu familiar și înconjurați de dragoste, de purtarea lor unul față de celălalt, cât de mult se iubesc și câtă grijă unul pentru celălalt, să nu lipsească ceva, să tot timpul gata ca să îi aducă ceea ce are nevoie. Deci foarte mult m-a impresionat lucrul acesta.
Da. Și dragostea asta față de Ionuț, nu-i numai față de Ionuț, deci acolo la mine și cu ceilalți bolnavi se purta la fel și am persoane care sunt bolnave psihic și într-o stare destul de avansată și același comportament de compasiune, le luam brațe, le dădea să mănânce la gură. Deci eu cred că Dumnezeu are oameni, nu neapărat, deci din toate clasele, în toate, chiar și în canal, oameni care i-a pregătit pentru și i-a înzestrat cu daruri și Dumnezeu folosește pe oricine este dispus să conlucreze cu el pentru binele altora.
M-a apreciat la Ionuț, se observă și material, am fost atunci când s-a filmat. Dacă ați observat, într-un moment Ionuț primește două mere de la sora lui. În momentul în care merele nici nu le pune mâna pe ele, deja se uită lângă el, erau alții prieteni de-ai lui acolo și unul vrea să-l ofere altuia. Este un model pentru noi. Și cred că ori de câte ori avem mai mult sau ori de câte ori avem ceva din ceea ce putem da, să nu stăm pe gânduri. Chiar dacă aș avea nevoie de tot ceea ce urmează să primesc, fie un salariu, fie o mașină, tot ceea ce avem cred că trebuie pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecare dintre noi, pentru ca cu multă înțelepciune să alegem direcția care noi însuflă Duhului Dumnezeu în a oferi celui de lângă noi.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Dumnezeu să vă dea mai departe, domnule Gelu Grigore, inima deschisă atât dumneavoastră cât și prietenilor cu care ați lucrat cu Mihaela, o inimă la fel de deschisă pentru toți cei care îi veți vedea în astfel de situații, pentru că înțeleg că într-adevăr merită să te oprești, pentru că este dragostea lui Dumnezeu care trebuie exprimată în felul acesta. Vă felicit pentru că și de data aceasta ați deschis casa și nu doar casa, inima, înțelegerea, timpul, absolut totul, astfel încât să mai adăugați la marea familie de la Cermei încă un suflet pe Ionuț. Dumnezeu să vă dea multă răbdare și ce să vă spun, bani, ce se mai urează în perioada aceasta în care toată lumea își urează câte ceva, eu vă doresc tot ceea ce nu-mi trece mie acum prin cap, dar Dumnezeu știe cel mai bine de ce aveți nevoie, încât să ne auzim și să vedem numai lucruri bune.
Și să ne sunați să ne chemați din nou ca să mai ducem pe cineva.
Da. Dragii mei, iar eu mai îmi doresc un lucru. Îmi doresc stabilitate pentru Ionuț, îmi doresc multă sănătate pentru Mihaela și îmi doresc mult pentru dumneavoastră acea credință care să vă ajute, să vă legați puternic de Dumnezeu. Și atunci când gândul lui Dumnezeu vine în mintea dumneavoastră pentru generozitate, sunt convinsă că există multe locuri în care vă puteți îndrepta generozitatea dumneavoastră. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine!